Estgeri podcast Tervisetasku.
Tere hea Estgeri Tervisetasku saate kuulaja ja vaataja. Tänases saates on nii kuulamist kui ka vaatamist. Seega kõik, kes kuulavad meid Spotify's, vaadake saadet kindlasti ka YouTube's. Meil on täna külas Elis Sinisalu ja räägime beebide esmaabist. Tere tulemast!
Tere!
Teadmised esmaabist on meile kõigile kindlasti väga vajalikud, kuid kes peaksid eriti hoolega tänast saadet kuulama ja YouTube'ist ka vaatama?
Kokkuvõttes kõik, ma arvan. Selles suhtes esmaabi teadmised mööda külge maha ei jookse meil kellegil. Noh, loomulikult kõik, kes lastega kokku puutuvad, olgu see siis lapsehoidja, laste asutuses töötav inimene, aga samas see võib meiega ükskõik kuskil juhtuda. Tänava peal võib olla keegi laps, kes vajab abi ja lapsevanem võib-olla ei oma neid teadmisi. Et noh, alati kui sul on need teadmised, pigem küsi, kas on abi vaja ja sekku, kui lihtsalt ootad ja tardud või lähed mööda.
Mm-hmm. Ja, aga enne kui teema juurde liigume, siis räägime natukene sinust, et kuidas sa meditsiinini jõudsid ja millega sa praegu tegeled?
Ja ma üritan nüüd meenutada, see oli aasta 2000, ma ei mäleta seitse äkki või. Et selles suhtes, et siis ma gümnaasiumi 11. klassis käisin bioloogia olümpiaadil. Ma sain seise raamatu kui inimese füsioloogia, mm-hmm. mida ma pidin selgeks õppima ja see tundus maailma kõige põnevam asi minu jaoks. Ja siis sai nagu see otsus tehtud, et ma tahan kindlasti arstiks saada. Mul vanaema, mul isa kõik üritsed mind ümber veenda, et kas ma olen hulluks läinud, kas ma tean, kui kaua peab õppima, kui raske see amet on, ma tean, aga ma lihtsalt, ma ei näinud mingit muud lahendus, mul ainult see valik.
Kuidagi. Kas perekonnas kedagi oli
ei,
siis, et nad siis oskasid niimoodi?
Ei, perekonnas ei olnud mitte kedagi. Ainuke asi, mis ma arvan, et võibolla ka natuke soodustas seda, et ma tahtsin meditsiini minna, on see, et ma olen ise haige olnud lapsena, ma olen nagu haiglaravil olnud raskelt, mul on olnud juveliineri oma töödaatriit, mul oli mis on herpes, nii-öelda suu herpes, mm-hmm. oli nii raskelt viieaastasena, et sondi kaudu toideti mind ja ma olin nädalaid haiglas. Et mul on kõik nagu asjad on nagu tüsistunud või halvasti läinud, kui ma olin laps ja ma pidin hästi palju aega veetma haiglas.
Ja ikkagi tahtsid minna.
Ja see võib-olla siis kuidagi jah, suunas selline tuttav keskkond. Mm-hmm. Et patsient ma ei suuda olla haiglas, siis ma lähen alati kuidagi, tahaks nagu aknast välja ronida, aga kui ma olen seal tööl, siis see on nagu kõige mõnusam keskkond üldse.
Väga rõõm kuulda. Oled loonud Facebookis lehe õpi elupäästjaks. Kas see on osalt ka missioonitundest või mille pärast sa selle sinna teinud oled?
Eks see on nii ja naa. Aga noh, enda kohta veel see, et ma olen kiirabis töötanud 10 aastat nüüdseks ja ma olen emo resident, eks siis erakorralise meditsiini resident. Ma siiamaani olen teinud nagu erinevaid projekte. Kus ma olen siis ka esmaabi nii-öelda õpetanud, vabatahtlikas lasteaja lastele mingi projekti raames. Mm-hmm. Tegin ka ühe projekti näiteks ühte maapiirkonda, kus ma ise pärit olen, kuna seal on kiirabi 20 kilometrit kaugusel. Ja siis ma tegin sellise projekti, kus sa jaede aparaadid sinna, elustamismannekenid koolidesse mm-hmm. ja siis ka koolitused, aga noh, siis tuli korona. Ja osa asju ei pooleli ja tihti peale oligi see, et mul küsiti nagu, et kas ma võiks koolitust teha, siis ma ei mingi, et ma võin teile rääkida, aga ma ei saa teile paperit anda. Siis ma otsustasin, et ma teen selle paperi ära. Mm-hmm. siin kahe lapse vahel ja sealt hakkasin, et okei, ma teen nüüd oma Facebooki nagu nii-öelda konto ja siis ma hakkasin mõtlema, et aga mis ma sinna panen. Ja siis oligi meelt, et esmaabi teadmised minu jaoks ei ole nagu tasuline asi, seda peaksid kõik teadma. Mm-hmm. Ja siis mõtlesin, et aga miks ma ei võiks nagu neid teadmisi jagada. Ja siis saigi nagu see otsus tehtud, et kuna neid kutseid, teatud tüüp kutseid on nagu rohkem, et miks ma ei võiks seda infot nagu jagada, mida võiks teha või kuidas arvestada või noh, näiteks see sama, et mida teha, kui kiirabi tuleb. Et see on selline elementaarne asi, aga tihti inimesed nagu ei tulegi selle peale, et näiteks võiks uksed lahti teha või ravimid valmis panna või koera kinni
ja,
panna.
Ja just, et ma tean ise ka, et kui mm-hmm. meil kodus on käinud ja. Kiirabi, siis see alati küsitakse, et kas koer on kinni või et ja. Ega teil koera ei ole, et ja. Meil on suur koer ja see tuleb siis alati kinni panna.
Ja eesmärk ei olegi see, et inimesi kiusata see koeraga, vaid lihtsalt, kuna meil on lõhnad juures, mm-hmm. siis need loomad, noh, nad ise ju aru, mis toimub. Me nende lähedast inimest hakkame torkima, vedama, võib-olla karjub. Tema mm-hmm. tahab võib-olla kaitsta, ta ei saa aru, mis toimub ja siis ta võib meid rünnata. Ja noh, väga raske on ka tööd teha, kui sul on suur koer niimoodi uriseb külje all. Mm-hmm. Ta võib olla kõige lahkem koer üldse, mm-hmm. aga noh, me ei tea, kuidas tema selles situatsioonis käitub.
Et koer on ikkagi loom ja loom on ikkagi võib-olla ettearvamatu. räägime nüüd sellest beebi esmaabist, et tegelikult kui mina esimese lapse sain, see oli 20 aastat tagasi, et mina sellisest asjast ei olnudki kuulnud, kuigi oli tea, et enne sünnitust need erinevad tuad ja pärast olid beebi koolid ja kõik sellised, aga sellist esmaabi kui sellist ma nagu ei mäletagi, et
väike lapse esmaabi on nüüd aastaid olnud, ma nüüd täpselt tea mitu aastat, aga see beebide tuli ka sellest, et siin tegelikult eelmine aasta ühe teise projekti raames mul oli plaanis see beebi esmaabi teha, seal küll juht ja juhatus muutusid ja siis nad nagu ei avaldanud rohkem soovi ja siis nüüd veidi aega tagasi mul üks tuttav küsis, et kas ma teeksin seda beebi esmaabi, mõtlesin mul tegelikult materjalid on juba koos, et plaan oli, aga lihtsalt jäi vahepeal soiku ja siis otsustasingi perepesale kirjutada, et kas nad oleksid nõus ruume andma ja tema kirjutas mulle, et neil on just päev enne oli keegi kirjutanud, et neil on otsivad koolitajad beebide. Ma ütlesin, et okei, sobib. Ja siis saigi nagu sealt alguse. Põhjus, mis ma just selle beebide võtsin, sest ma ise mäletan ka meedikun täpselt samamoodi, et ma olin esmarase. Nii palju asju oli selle esimese aasta jooksul, mis oli nagu, et kas see on normaalne, kas see on okei, kas ma peaks arstiga ühendust võtma, kas ma peaks, ja mul oli meditsiini haridus.
Just.
Ja ma ei kujuteta, mida, noh, ja mul on endal ka kõik lähedased, kes on saanud lapsi, mulle mees on vahepeal kuri, et palju sa kirjutad seal telefoni, siis ikka tuleb, et kuule, mul on laps haige, et mis ma nüüd teen või mul lapsel on, mul on telefon täis lööbe pilte, et lihtsalt kogu aeg kirjutati ka, siis mõtlesin, et nagu üks võimalus seda infot jagada on see, et ma panengi sinna Facebooki ja kirjutan nagu valmis komplekti, kus on olemas see info, et kuidas rohtu anda, mida teha, kuhu pöörduda. Ja noh, ma olen ka kuulnud kolleegidelt, et nad on kasutanud seda sama minu Facebooki ja jaganud oma tuttavatele, et näiteks keegi küsibki, et kuule, lapsel on palavik, mis ma teen, seda mingi, näe, loe siit.
Aga väga kasulik, et saavad kõik nii-öelda seda infot kätte. Ja sotsiaalmeedia on meil ju ikkagi väga kätte saadav kõigile.
Sest ma isegi natuke algul imestasin, kui ma seda alustasin, et miks ei ole nagu olemas sellist kohta. On küll jupike siit, jupike sealt olemas, et kõik on nagu mingid artikleid teinud ja Terviseamete mingid kampaaniad, aga ma ise nagu lootsingi, et Terviseamet kas või teeb sellise üld, sellise, kus oleks kogu info olemas, kogu aeg, mis oleks uuendatud. No nagu mürgistuskeskusel on kogu aeg erinevate ainete kohta info olemas. Ja. Aga ei olnud ja siis lõpus ongi seda, aga kui teine idee, siis tuleb ise ära teha.
Just, täpselt. Et aga sul on need, see koolitus on nagu neljas osas, et kas need on nagu eraldi osad või on siis see üks koolitus ja selle sees on siis need teemad, aga siis vastavalt grupile keskendud, siis kas siis on täitsa värsked lapsevanemad
või
juba kogenenud.
Ja ei, mul see koolitus ja hõlmab kõiki neid teemasid, on 4 tundi, ma olen muidu räägin hästi kiiresti, siis me saame enamasti räägitud. See sõltub jah grupist, et ma annan ka kõikidele gruppidele on annud Drive'is võimaluse kirjutada neid teemas, mis neid huvitab, kui on midagi, mis sealt puudu on. Nad saavad lisada, ma olen ka mingid asju juurde lisanud ja ma arvan, et ma jooksvalt ka täiendan kogu aeg, et kui tulebki mingi valdkond, mis pakub nagu rohkem huvi, ma saan jälle seda juurde lisada. Ja kui grupis ongi enamus esmarased, et me saamegi rääkida just selle keskenduda vastsündinu, kuidas ta välja näeb, mõni ehmatab ju ära, kui lapsel näiteks tuppest tuleb verd, sest see võib olla ema hormoonidest, aga kuna ta keegi pole rääkinud seda, siis see ju ehmatab ära. Või näiteks vastsündinud tüdrukul võib isegi piim hakata lekkima. Et noh, see on kõik sellised hirmutavad asjad, aga tegelikult nad on nagu nii-öelda füsioloogilised ja on tingitud lihtsalt ema hormoonidest. Ja on ka asju, mis on nagu ohtlikumad, et lihtsalt neid läbi rääkida. Ja siis, kui on natuke kogenenumad juba, kellel on mitu last, siis saamegi keskenduda rohkem sellistele, mida nemad läbi on elanud, mida saaks nagu rohkem muuta, kui näiteks saab see selline asi on või selline asi. Noh, et see sõltub.
Mis on muidu nendest koolitustest ka välja tulnud selliseid lugusid või küsimusi?
Eks on natuke ikka on lugusid ka tulnud, mul kõik ei ole meeles, eks on räägitudki oma kogemust. No näiteks üks koolitusest oli jutuse samast, et kuidas me kriisisituatsioonis reageerime ja ma ütlesingi, et noh, et sõltub inimest, me kunagi ei tea ette, et me võime aga meditsiinitöötajana oma läheduse puhul nagu nii-öelda tarduda ja siis just üks keegi rääkiski, noh, et tema enda lähedane oli meditsiinitöötaja isana ja samamoodi tardus, kuigi tal nagu olid teadmised olemas. Et noh, ikka tuleb neid lugusid välja või keegi räägib näiteks koolikavalu puhul. No see on tegelikult lapsevanemale raske, kui laps esimese 3 kuud ikkagi päris tugevalt nutab, et kuidas tal on raske olnud või näiteks kuidas raseduskriisi nõustaja poole pöörduda või noh, väikesed nüansse.
Ja ei, nende nii-öelda need gaasivalud, koolikavalud on ka mulle tuttavad nii-öelda, kui on käidud laps üles ja mööda maja ringi. Et aga üks suurimatest hirmudest, ma mäletan endal ka iga lapse puhul oli see, et kui ta midagi kurku tõmbab, et olgu see siis piim või siis kui ta suurem juba on, et siis mingisugune tükiline asi, et mida siis nagu teha ja kuidas oma last aidata, et seda me näitame kindlasti ette, et kui sa nüüd räägid.
No selles on see hea, eriti kui laps hakkab nagu tahket sööma, siis see hirm on ju eriti suur. No õnneks on see, et lastel on see köharefleksin keele peal, nagu selles on, nad hakkavad kergemini köhima, et kui laps köhib, siis tegelimist ei ole nagu sulgusega, see tuleb enamasti välja. Et ärge hakkab teda klopsima, midagi lasta köhib selle välja. Selleks, et see köharefleks on, siis tavad see võõge on kuskil üleval. Siis, noh, kui te hakkate peksma, siis ta võib just sügavamale minna. Et nagu see halb komme, et kui keegi köhib kõrvale, et hakkame selga peksma, ärme seda tee.
See ei ole vanast ajast.
See on vanast ajast, aga see võib tekitada probleeme, et ta läheb sügavamale. Seda mitte teha. Millal me sekkume, ongi see, kui õhku ei tule läbi. See tähendab see, et lapsi saa karjuda, ta läheb näos siniseks. See köha on ebaefektiivne, ehk seda ta tõmbab kõrgu kindse saate arut midagi on teisiti. Imiku puhul on siis see, et noh, 3 kuuna üldjuhul ei tohiks midagi kurku saada, on ju, aga noh, võib juhtuda, et siis tuleks seda pead ka toetada, et ma pärast siis näitan seda täpsemalt videos, aga siis on 5 lööki abaluude vahele, selja piirkonda, pea ja keha suunaga allapoole, et gravitatsioon ka meid aiteks, ja siis on rindkele 5 survet. Ma tean, et praegu on levinud selline aparat, mida pannakse näo ette ja pumpatakse, on selline Amazonis, et ma olen seda natukene uurinud ja rääkisin ka laste intensivistidega, et reaalselt praegu nagu selle kohta ei ole teada, kas see on tulemuslik ja ei tasuks nagu seda hakata rakendama. Põhjus ka, miks ta võibolla ei ole nii hea, esiteks on üks firma ja esiteks keelab laste seda kasutada, ta rohkem mõeldud hooldekodus vanurite puhul, kui neil jääb toit nagu kurgu piirkonda. Aga seal on ka see, et sa pead suutma selle hermeetiliselt, see tähendab siis niimoodi näo peale panna, et ta hoiaks vaakumisse, aga kui laps rabeleb ja tal on võõrge hingamisteedes ja sul ei ole kogemus, siis noh, see on vähe tõenud, et sa suudad sinna selle panna ja omakorda sa võid tekitada talle vigastusi juurde. Et hetkel ma kindlasti soovitan jääda nende klassikaliste võtete juurde, ehk siis 5 lööki selja peale ja 5 siis rindkerele survet. Kui laps on üle aasta, siis võib heimlihki nii-öelda kasutada, et algul on täpselt samamoodi 5 lööki selja peale, abaluude vahele ja siis on heimlik siis nõrgemalt et käed rusikasseks, näitan täpsemalt seal peal ja siia 3 nurka ja tõmmata alt üles. Eesmärk on siis see, et me avaldame survet sinna kõhuõne piirkonda, tekib rõhk ja see aitab välja surudusele.
No ja eks seda ole filmidest palju näha, eks?
Ja,
aga küsimus ongi, et kas siis nagu ühe korra või
viis korda. Viis korda. Ja vaheldumisi 5 korda ühte, 5 korda teist, korda mööda nii kaua, kuni see välja tuleb või kuni ta kaotab teaduse.
Kui
ta
5 korda seljale.
Ja 5 korda. Heimlikki. Või siis imiku puhul 5 korda rindkerele, 5 korda seljale, nii kaua teeme, kuni tuleb välja, või ta kaotab teaduse, kui ta kaotab teaduse, siis hakkame juba elustamisalgoritmi peale lähme üle.
Ja aga enne ikkagi peaks, kas enne peaks panema juba telefoni helisema?
Seal on ka, noh, see guidelines on Euroopa siis ametlikud guidelines, mis iga aasta uuenevad, et seal on praegu nii, et võiks teha esimese sekkumise ära ja siis panna helisema, kui on kõrval juba olemas 2 inimest, siis üks juba saab alustada helistamisega, või kui sa oled ka võimeline, või ka kohe helisema ja kõlari peale ja samal ajal tegutseda. Aga isenest, kui sa teed need 5 lööki ära ja paned siis helisema, ega see ka vale ei ole. Et ei ole nagu sest õiget ja valet, sest tihti peale nagu see olukord on nii kriitiline ja aeg läheb seal nagu ühes mõttes aeglaselt, ühes mõttes kiiresti.
Et pigem ikkagi tegelikult helisema panna.
Ja.
Ja kui läheb hästi, tuleb välja, siis saad öelda,
korras, et... Ja. Ei isegi siis, kui ta tuleb välja, eriti kui on haimlikki tehtud, siis tuleb nagu nii kutsuda kiirabi. Sellepärast, et kõhuni ja me peame üle vaatama. Ja teine asja on ka see, et kui tal on ikkagi väga sulgus täielik olnud, siis me peame ka vaatama, et ei ole mõni väiksem tükk kuhugi kopsudesse läinud. Et me peaks ta ikkagi läbi kuulama ja läbi vaatama. Et noh, kui laps lihtsalt köhib on ju ja tuleb välja, see on teine asja, aga kui tal on ikkagi kinni olnud ja ta on näos sinine olnud ja te olete peksnud ja välja saanud selle, noh, et siis võiks ikkagi kutsuda kiirabi, et võiks ta üle vaadata.
Nii et siis sellisel puhul kindlasti telefoni helisema.
Aga see on jah siis, kui on täielik sulgus olnud ja te tõesti olete proovinud, aga noh, ma arvan, et te juba nagu nii olete sel hetkel helistanud, kui teil on nii tugev sulgus olnud, et seoses siin kogemustega mul enda lapsel oli eelmine aasta. Ta oli alla 2 sel hetkel, need kommipakid, mis jagatakse jõuludaeg. Noh, enamus on šokoladi kommit, ta ei saa neid lahti seal, mängis nendega, pani ühtesid ühte, teisi teise. Ma rohkem nagu ei vaadanud, panuksin arveid arvutis, üks, et kuuled, ei saanud aru, tõmbasin ta ruttu teistpidi, hakkasin lööma, peksan, ei toimi, tegin kõhule survet ja siis tuli oksega koos need klaaskommid, seal kommipakis olid olnud klaaskommid, oli 5 tükki need kurku endale toppinud.
Ja tulid kõik ennasti välja?
No tulid jah välja, selles suhtes sai survega ja oksega niimoodi viskas kõik selle välja. Ta võis ka söögitorus seal olla, aga no põhimõte on ikkagi sama, et tuleb sekkuda.
Mm-hmm. Et kui nüüd siit edasi minna näiteks kukkumise juurde, et see on laste puhul top number üks.
Et,
kukuvad kogu aeg. Et mõni rohkem, mõni vähem, et marrastusi ja erinevaid traumasid kindlasti on, aga näiteks kui räägime peapõrutusest, mis on kindlasti lapsevanemal selline kõige suurem küsimärk, et kui laps lõpp pea ära, et ega ta nüüd peapõrutust ei saanud?
No see isenes see peapõrutus, ehk siis konkusioon, mis on see kerge peapõrutus, seda nagu käsitlus on ikkagi sama, et rahurežiim, valu vaigistid, seal otselt mingid nagu me ei kaarda midagi tõsisemalt. Pigem on see küsimus see, et kas seal võib olla ajuses verevalandus. Et kas see trauma on nii tugev olnud, kuna laste koljud on õhemad ja aju ei ole nii hästi kaitsud, et kas seal võib olla mingi verevalandus ja see vajaks pigem jälgimist. Kuidas nagu vahetaja, no see on mõnes mõttes keeruline, mõnes mõttes nagu lihtne. Üks asja on see, et sõltub traumamehanismist. Kui laps ikkagi kukub kõrgelt 2 korda oma pikkust, või see liiklusõnnetuses näiteks või see näiteks kuuli või noaga, mis on nagu see nüüd tugeva löögiga jõuga trauma, ehk siis see füüsika on ka meil väga oluline, et kuidas see trauma juhtus. Et kas ta kukkus nagu köögilaua pealt püsti olles kuskil kõrgel riuli lukerdades või ta kukkus lihtsalt voodiservalt. See on erinev. Kukkumisi tuleb nii või naa, nende pea on suurem, gravitatsioon teeb oma töö, plus tasakaal on neil kehvem. Väliselt muhke asju tekib, verd võib ka peapiirkonnast palju tulla, et see ehmatab ära, aga see ei tähenda automaatselt, et see on eluohtlik. Sest lihtsalt aju piirkonnas on parem verevarustus, seal on hästi palju kapilaariselt tuleb seda verd. Et tavaliselt tuleb lihtsalt külma peal panna natuke survet ja siis see võiks ära minna see veri nagu peatuda. Aga millele tähelepanu pööratada ongi siis see lapse jälgimine, et kui laps on selline loid, uimane, ta ei reageeri teile, näiteks teete valu või häält on nagu, noh, ta on teises maailmas või ta hakkab krampitama või siis näiteks on see, et ta uksendab korduvalt peale kukkumist ja noh, te need väikesed nüansid, mille puhul võiks ikkagi kutsuda kiirabi või pöörduda siis emosse, laste siis selle valvekliinikusse. Aga peatrauma, jah, neid kukkumisi tuleb palju, et tegelikult nagu iga kukkumise peale ei pea kohe kiirabi kutsuma, sest me vist ainult sõidakski siis, sest nad tõesti kukkuvad palju. Aga pigem pannagi tähelepanu, et ei jälgita seda last. Et me tihti peale, kui tuleme ka visiiti, me vaatame lapse üle, ütleme, et jah, praegu tundub, et kõik on okei, värskelt kukkunud, nüüd on juba rõõmus, jookseb ringi seal. Noh, nut on normaalne, ta nutab, see on normaalne. Aga lihtsalt pigem on see, et jälgida. Isegi siis, kui nagu kohe ei hakata kõigil kompuuteriga tegema, siis me peame arvestama, et kompuuter on kiiritus ja ta omakorda suurendab riski vähitekkeks, et ei ole mõtet kõiki lapsi hakata kogu aeg kompuuterdama, kes kukuvad ja pea ära löövad. Me teeme pärast rohkem neile kahju kui kasu. Et hästi palju ka haiglase kasutatakse seda, et haiglaselt jälgitakse. Aga kui lapsevanem on adekvaatne, siis on kodus jälgimine. Näiteks kui elad Tartu piires, siis ega see vahema ei ole kauga. Et sõltub ja lastearstavaselt otsustab või see kiireb, aga noh, millele tähelepanu pöörata ongi see, et kui laps käitub teistmoodi või kui ta on väga loid ja ta meeletub palju oksendab või tekivad tasakaalu häired, näiteks kõnnib ja täitsa tuigub. Et need on nagu need, või näiteks üks käsi hakkab niimoodi tõmblema või muutub loiuks. Noh, see käsi näiteks, et ta ei saa kätt tõsta, tekib niimoodi halvatus. Kõik sellised asjad nagu pöörata tähelepanu. Noh, ja Facebookis mul on seal pigem nimekiri väike lapse peapõrutuse puhul, et millele tähelepanu pöörata.
No ikkagi, et need näited on ju täiesti, mis ei ole loomulikud lapsele.
Jah, täpselt, et lapsevanem saab ise ka aru, et midagi on teisiti.
Ja nüüd, kui mõtleme tule peale, siis minu tädi alati armastas öelda seda, et lapsele ja tulele ei tohi mitte kunagi selga pöörata, et kui need kaks asja nüüd kokku saavad, noh, mitte nüüd päris tuli, aga üleüldse põletus, eks ju, et mis asjad võiksid olla lapsevanemal kodus esmaabi karbis?
No kui põletusest rääkida, siis on see burn shield, põhimõtteliselt põletusvastane keel, aaloed võib ka kasutada, see nagu halba ei teede, võtab seda temperatuuri maha, jahutab kindlasti külm vesi, on see sama esimene asi, et kui lapsel on põletus, sa võtad selle riide ära, kui ta pole naha külge kleepunud, lased tal vee voolama 15-20 graadi ja lihtsalt jahutad seda piirkonda 15-20 minutit, mitte minuti, vaid reaalselt 15-20 minutit, jääkülma vett mitte kasutada. sest see omakorda tekitab veresoonte ahenemist ja võib tegelikult kahju tekitada, või siis väga ulatusliku põletuse puhul alajahtumist lapsel, kui on väga pisike laps eriti. Ja et siis jahutad, siis võib kasutada pönšildi, seda võib peale määrida korduvalt. Päikse põletuse puhul täpselt samamoodi ma soovitan seda osta. Mu enda pönšil on otsas, sest mul on kõik selle välja laenanud. Et tihti peale mul ikka neid kõnesid tulnud, mõni lähedane, et kuule laps põletas ennast keeva veega ära, kas sa tuvad appi ja siis mul on see pönšildid välja jagatud kõik.
Aga näiteks, mis on sellised vanad võtted või, või sellised asjad, mis vanasti võeti kasutusele näiteks päiksepõletuse korral hapukoor ja, ja või ja igasuguseid, mis asju sinna peale pandi, et mis on nagu täiesti välistatud?
No need enamus on jah, tänapäeval osustas, et need ei ole head variantid. Esiteks on see, et pantenoolil on see rasvakiht, ta võib küll jahutada, kui külmkapistada võtta, aga reaalsust ta tekitab see rasvakihi ja see temperatuur ei saa alaneda. Ja see põletus tegelikult seal võib süveneda.
Nüüd pantenooli ka siis mitte?
Mitte, pantenooli enam ei soovitata ja teine asja on hapukoorti soovitada sellepärast, et üks osa on see, et on ka rasvkiht, ta tekitab sellise õligihi sinna, samamoodi ei saa korralikult jahtuda ja teine asja on üli hea toide bakteritele, kuna tegelikult põletuse puhul on meie nahapind vigastasand, see on ligipääs bakteritele, veri on seal, seal on, noh, nad tahavad seal hakata tegutsema ja kui me paneme sinna sööta neile juurde põhimõtteliselt mõnusa hapukoore, mis soojaks läheb, no siis lõpuks me saame korraliku infektsiooni lihtsalt, mis vajab juba antibiootikumravi ja võib väga tõsiseks.
Aga kas on teada üldse, kust kohas see tulnud on, et hapukoort?
Ma arvan, et see on jälle sellega seotud, et omal ajal lihtsalt ei olnud seda puhast vett nii palju. Et näiteks ongi teatud piirkonnas isegi soovitakse mett panna põletuse peale. Noh, ma Eestis ju me ei hakka mett peale panema, aga näiteks Aafrikas sul ei ole seda puhast vett, see vesi on sea, noh, raast, võibolla saastunud ja see on, ma arvan, põhjus, miks omal ajal tulid need pantenoolid ja hapukoored, sest see nagu mingil määral ikkagi aitas, aga ta lihtsalt, noh, tänapäeval on meil olemas puhas vesi, füsioloogiline vesi, meil on olemas pönšil, mis on veel efektiivsem ja tõesti jahutab seda piirkonda. Et ma arvan, et see aja jooksuliselt on selle pärast muutunud. No näiteks sama briljant rohelisega vanasti öeldi, et pange naba see
ja, just.
Tehke
olen
kokku.
Ise teinud.
Ja tänapäeval pole mõtet sellepärast, et sellega ta varjata selle punetus ära ja me ei tegelikult ei näe sinna alla. Noh, aspirin, mida kasutati meeletutes kogustes lastel. Noh, selle tagajärjel tekis riiesündroom. See on selline haigus, kus on maksakahjustus ja tekivad siit suured villid, et no, see on raske tüsistusega haigus. See teki küll kõigil, aga selle nagu esinemissagedus on piisavalt suur, et mitte seda kasutada alla 16-aastastel. Et noh, meil tuleb aja jooksul infot juurde, et me mingit asja alustame, võib ka nüüd olla tänapäeval, et mingi asi, mis on kasutusel, läheb võibolla 10 aastat mööda, 5 aastat mööda avastas, ei, et tegelikult see ei ole hea, nagu näiteks see sama talk, mida tänapäeval enam ei soovitata, sest see tekitab vähki. Et noh, meil tuleb infot juurde ja asjad muutuvad aja jooksul.
Aga näiteks, mis on nagu kõige utoopilisem asi, mis on nagu põletuse peale pandud?
No jah, see, mis ma enne mainisin kõrval, oli see, et viin. Et oli viinaga laps kokku määritud, mille tagajärjel laps ei sealt imendus osa seda alkoholi, see alkoholi mürgituse. No ja kõik õlid, igasugud õlilised asjad, mis on pandud peale lapse esime, ütleme, et algul, kui tegib põletus, oli lapsel võib-olla esimene aste ja siis on see õlikiht paksult peale pandud ja laps on lõpuks saanud teise B-astme, mis on siis nagu tõsisem juba. Et jah, neid igasuguseid geniaalsusi leidub.
Et igal juhul kasutada siis alustuseks kas või aloe, mis on siis...
Või külmvesi,
eks ju.
Et, ja teine asi, mida ma võib soovitan, mis ei ole otsalt nagu vajadus, et kõigi peab olema esmapikaupis, on see parafinvõrgud. Et näiteks, kui ongi kodus haavad või on mida vaja siduda, ja see parafinvõrg vahele panna, siis lihtsalt on endal nagu mugavam, et see korp ja kõik see ei kleepu sinna plaastri või sideme külge. Et see on hea asja, mida kasutada. Ja näiteks on olemas spetsiaalsed tegelikult põletusplaastrid, mis sisaldavad hõbedat ja nad on väga efektiivsed just selle koha pealt, et arm kude ei teki nii palju. Et no, apteekri käest võib tasub küsida, kui on just proviisor nagu tööl, või teine variant, kuhu saab ka alati helistada ja nõu küsida on see 1599, see on see lastearst kuuleb telefoninumber ja 1220, mis on siis perearsti nõuandeliin.
Need on väga vajalikud numbrid lapsevanemale või üleüldse. Kes lastega tegelevad.
Ja emaemandatel on ka oma nõuandeliin, eks sinna võib ka täiesti helistada esimese eluaasta jooksul, nad oskavad kindlasti nõuanda.
Kui me juba rääkisime põletustest, siis korraks liigume ka siis mürgistuste juurde, et tegelikult lastega juhtub palju ka mürgistusõnnetusi, et tegelikult mida siis ette võtta või et mis on ka näiteks laste vanematel sellises kasutuses olevad vedelikud või vahendid, mis tegelikult on mürgised?
No, ega enamus keemest, mis me kodukeemest kasutame, et esimene asja on ennetus, see tähendab seda, et need asjad tuleb panna ära lastele kätte saamatusse kohta, kas panna siis karpi kuhugi lukustatuna, et nad ei saa neid ise lahti, teine variant panna kuhugi nii kõrgele, et noh, lapsed on osavad, nagu ma oma koolis sulle on ka rääkinud, nad on väga osavad, nad suudavad 1-2 sekundiga saada kätte selle, mis on kõik ohtlikum asi, isegi kui see lapse luk seal peal on, et võimalusel ikkagi käeulatusest ja neid jälgida. Ja kui on mürgistus, siis ongi eelistada mürgistusliinile, nüüd ma võin eksida, see oli 16662 minu meest. Ja seal töötavaks spetsiaalsed meedikud, kes on välja õppe saanud, nad kogu aeg täiendavad ennast mürgistuste teemal ja neil on enda kodulehel ka nimekiri, mida millegi puhul teha. Oksendama ei tohi lasta jääda, sellepärast, et kui ta näiteks ongi hapet alla neilanud jäätad oksendama, siis see hape tuleb tagasi, ta saab uuesti selle põletuse ja lõpuks see söögituru tõmbab lihtsalt kinni või läheb näiteks see hape üldse hingamistoidesse, kui te ajate teie oksele.
Vanasti oli vist ka piim anti.
Ei, pigem mitte. Võimalik ja omal ajal võis olla neutraliseerivad, või tänapäeval ei, et me ei hakka teeme nii, et kui laps tõmbab hapet sisse, anname alust peale, see ei toimi, see lihtsalt tekitab korraliku reaktsiooni seal, et see ei ole lahendus, see tekitab rohkem vigastusi, sest see limaskest on õrn. Mida on väikeste lonksudega vett vahest, lubatakse teatud ainete puhul, et lahjendada seda, aga pigem ma soovitakse elistada ikkagi 16662, noh, pluss lisaks siis 112. Me isegi, näiteks kiirabist töötades, ma samamoodi olen pidanud sinna elistama, sest tõesti kõigist ainetes kõike ei suuda teada.
Ja olen minagi sinna elistanud sellepärast, et kui kolisime uude maja, oli seal ilus põõsas koos ilusate marjadega ja ma ei teadnud, mis põõsas see on. Ja siis seda siis suunati Urmas Laansoole ja tuli välja, et kõik on korras, et ei ole hullu, et väikestes kogustes ei ole mürgine see mari ja
lapsed, mis mul endal kutsetest on olnud, on üks laps võttis neid sauna, neid eeterlikke õliisid oli alla tõmmanud, siis üks täiskasvanu oli briljant rohelist silmatilka tasemel kogemata joonud, no, siis seal oli sama küsimus, kas ta on siis mürgine või ei ole, eks me pidime ka ise uurima, et ise ka alati kõike ei tea ja siis on noh, õnne, seal me ühel puhul oli köögis, see oli siis söögikoha köögis, kus ta oli söönud nii-öelda, võtnud mingisugust kemikaali joonud sisse, aga me ei teanud koguseid, vaata see ongi alati see, et me täpselt ei tea, et avad, see on see pudel seal laiali, kui palju see laps nagu suhu võitis seda palju, noh ja kõige olulisem, mis vanastajas on see, et ärge pange neid asju spraidi pudelisse ja vanasti ma mäletan, mul vanaisa ka toru sil valati ümber spraidi pudelisse ja lapsena sa vaatad, oi vanaisal on kapi otsa spraid ja see ei olnud spraid.
No ja eriti näiteks garaasis, eks ju, mehed ju panevad bensiini ja mis iganes vedelike.
Lasta olla õiges pakendis või paneda luku taha ja jälgi lapsi.
Mis juhtumid on enda praktikast kõige eredamini meelde jäänud?
Need on, kõike on see ka mini. Eks see tuleb aegajalt üks asi meelde või teine asi, aga noh, eks ongi see lapse elustamine on nagu raske, mida ma ka ütlesin, noh, mina elustasin 4-aastast, see oli enne, kui ma ise lapsed olin saanud, mõnes mõttes, noh, ma arvan, et isegi kui see oleks hiljem olnud, oleks see võibolla raskemalt. Noh, see küll ei olnud edukas, see lapsel oli kaasa sündinud südame probleem, mille tõttu ta ikkagi suri. Noh, elustasime kokku vist 1,5 tundi või. Noh, see ikkagi üritad endast kõik anda. Et me olime kahe brigaadiga. Aga noh, jah, kahjuks loodus tegi vastu tööd ja ei saanud teda tööle ja hiljem ka selgus, et tänu sellele südame probleemi me poleks ka saanud tõenäoliselt. Et need on tavaliselt see, mis jäävad kõige rohkem meelde. Noh, erinevad õnnetused, kus saaks saanud ära hoida. Et noh, ma ütlen, üks osa on need õnnetused, aga teine osa, mis on ka sotsiaalsed asjad.
Aga mis on mingi selline sündmus või noh, nii-öelda see, et mis on jätnud sellise väga positiivse, et võt, ma tegin nii õiget asja, nii õigel ajal olin kohal.
Selle koha pealt on keeruline, pigem vaatadki, et kui inimesed ise koha peal on abi annud, näiteks mu kõige esimene elustamine oli tegelikult 28-aastane noormees, tal vee suusatamise käigus hakkas siis teadust kaotama, tõmmati ta paati, hästi raske oli ligidale pääsed, sest oli nukkaselt järve, aga seal koha peal oli tal sõber, kes on just sõjavest olnud ja tegi nii ilusat massaasi, nii et kui me kohale jõudsime tänu sellele, me saime nagu ta päris kiiresti tööle ja minu teada ta peaks liikuma siiamaani hästi ringi, et tal ei ole mingit neuroloogilised probleeme. Et see oli loomulikult esimese korra kohta väga positiivne. Alati ei pruugi nii hästi minna. Aga seal just see, et kui inimesed koha peal annavad abi ja sa näed, et nagu tänu sellele me anname selle inimesele aega juurde, et me saame ta elu päästa. Vahest siis, on see, et kui koha peal väga midagi tehta, siis see, kui me kohale jõuame, on natuke hilja.
No. Et tegelikult ka koolituste eesmärk on ju see, et võimalikult palju inimesi oskaksid anda abi õigel ajal või hakkaksid juba elustamise või abi andmisega pihta, kui juba siis kiirabi tuleb, sest ma saan aru, et see ellujäämisprotsent on siis ikkagi kõrgem.
Ja iga sekund loeb põhimõtteliselt iga minutiga, et mida viivitatakse elustamisvõtete alustame, seda vähem on nagu inimese see prognoos ellu jääda ja neuroloogiliselt, eks oleks noh, terve mõistuse juures saaks ringi liikuda, läheb kogu aeg väiksemaks. Noh, vahemad on suured siin Tartus ja teil on Renimobiil on lähedal, aga ma ise sõidan ka Räpinat ja Põltsamad ja need vahemad on pikad. Ja kui ma olen elustamisel olnud, näiteks ma olen kutsel olnud Puurmanis ja ma pean sõitma Kolga Jaani, no meil võib olla helikopter ka, me lihtsalt ei jõua nii kiiresti kohale. Et siis on see, et kui meil antakse see lisaaega ja koha peal elustatakse, aga ma ütleks see, et inimestel on need oskused tegelikult elustada on olemas, nad on näinud filmis, nad on kuskilt kuulnud, pigem mida me tegelikult nende koolitustega tahame anda on julgus.
Mm-hmm.
Et inimene julgeks, et seal on tegelikult see oskus on tihti peale olemas ja nad tegelikult teavad, mida teha, aga pigem on see hirm, et äkki ma teen valesti, äkki ma teen hullemaks.
Kumba sai... siis teha? Kas pigem teha?
Ei, alati. Mm-hmm. Alati, sellepärast ongi su käed pääs. Päästavad elukampaaniad, mm-hmm. pane käed külge, sa ei saa midagi valesti teha, sa ei saa massaasi teha valesti, sa ei, noh, selles suhtes osa küsivad mu käest, et aga kui ta on elus ja ma masseerin, no siis ta ärkab üles, ütleb sulle, palun ära masseeri, vaata, et selles suhtes sa ei saa valesti teha, on ka olnud mm-hmm. situatsioone, kus on olnud, oli ema, kes oli joobes ja tütar, kes oli ka joobes ja hakkas seal oma ema elustama ja ema ärkas üles, ütles, et kui lõpeta ära, ja, et noh, me ei saa midagi valesti teha, palju hullem on see, kui me jätame tegemata ja mm-hmm. siis on nagu see tagajärg on ju palju katastroofilisem. Et alati käed külge panna, alati minna ligi, noh, ma saan aru ka, et kui on nagu selline plahvatus kuskil me ei jookse päris tule sisse, mm-hmm. aga kui sul on võimalik abi anda, üks osa on see, et sa kutsud kiirabi on ju, mm-hmm. üks tead, elistad üks kaks, aga vahest, noh, sellest ainult üksi piisa kahjuks.
No ja tegelikult päris pea ees vist ei tasu ei, jah, rutata, eks ju, et kui on verega tegemist, siis sa pead ikkagi ka enda ohutust tagama.
Kui võimalik on kindad, kummikindad, mida iganes mm-hmm. kätte panna, noh, see sõltub ka kellega tegu on ja kui see on su lähedane inimene, siis unustad selle enda ohutuse tihti peale ära. Et jah, ei ma päris jah ei ütle, et te pead pea ees nagu tule sisse torma mm-hmm. või kui liiklusõnnetus juhtub, et nina pikal sinna lähedale minna, et pigem mitte.
Mm-hmm.
Aga kui tänaval keegi on ikkagi vajunud kokku ja isegi kui sa ei julge lähedale minna, siis sa võid ju kaugelt õigata. Mm-hmm. Ja kui ta ei reageeri, siis omakorda lähed kas või jalaga natuke nügid ja vaata, kas ta reageerib. Ja siis sa juba saad aru, et on teadvus, et ta või ta hakkab rääkima või mõmiseb. Noh, sa saad nagu lisainfot. Minu lemmikud on hea see, et kutse on see, et kus inimene sõidab näiteks autoga mööda, ütleb, et näed, ma nägin põllu peal, keegi oli pikali maas, aga ma nüüd ise olen ammu ära läinud. No, mm-hmm. Ja siis me hakkame otsima, kus see siis kannatan on ja vahest tuleb välja, et see on kivi, vahest tuleb välja, et see on mingi no, inimene.
Ja ongi selliseid.
Jaa, prügikotti oleme taga ajanud, tuli välja, et prügikotsi ei siis, et mitte ei olnud inimene. Või näiteks see põlvas on see kuju, mille peale kutsuti kogu aeg. Ja no, ma räägin, et mingele natuke lähemale, et see, et ma elistan 1-2 ja nüüd kutsun, et me otsime tagasi sellel kannatanut ja tegelikult kannatanut ei olegi. Mm-hmm. No, minge lähemale, kui te näete, et keegi on hädas, te ei pea minema kohe talle nina alla, aga lihtsalt astuge natuke lähemale ja küsige, kas tal on kõik hästi.
Mm-hmm. Enne kui nüüd lõpetame, et mm-hmm. siis me enne saadet rääkisime MMS-ist,
mm-hmm.
et kindlasti paneks kuulajatele ja vaatajatele yeah. südamele ka selle, et tegelikult MMS ei ole ravim.
Ei, ta ei ole ravim. Ta mürk selles võtse, et ei tasu lapsel seda silma panna ega suhu. Et ma ei tea, kus see nagu mõte on üldse tulnud, et ma tõesti üritan nüüd mingi aeg kunagi selle postitusega käsile võtta mm-hmm. ja natuke pikemalt seda lahti seletada, kuigi ma tean, et on ka artikleid olnud sel teemal. Lihtsalt üleüldiselt nende alternatiivmeditsiiniga ma ütlen, et nad on pahad, on asju, mis on okei. Okay. No näiteks see sama küüslauguga küüntega, et jah, sa võid seda küüslaugu nagu kasutada, aga ära topi lapsele seda ninna või ära pane imiku seda sinna kaela ümber, seda võib selle kurku tõmata mm-hmm. see küüslaugu küünle. Lihtsalt, et ärme tekita rohkem nagu vigastusi või kahju sellele lapsele. Et MMS on no, sama teema, et me tekitame lihtsalt lapsele rohkem kahju.
Ja tegelikult, mis ainega on täpsemalt tegu, oskad öelda?
Ma võin nüüd eksida, mis peaks olema kloori põhine aine.
Nii et,
aga ma võin eksida, sest ma ei ole selle ajala spetsialist, et ma pean googeldama nagu kõik teised.
Igal juhul väga tore vestlus oli ja väga tore ja kasulik saade kindlasti kõigile, kes meid kuulasid ja vaatasid. Aitäh, et sa tulid. Nii et, siin kohal me saamegi öelda, et oleme julged ja kui näeme ei abivajajad, siis lähme ligi. Ja. Kõigepealt lähme ligi, vaatame, et ei ole tegemist prügikotiga ja siis käitume siis vastavalt. Selline oligi meie tänane saade. Jälgi meid sotsiaalmeedias Facebook ja Instagram. Tervisetaskut toetab Estkeri koduhooldus. Estker aitab eakaid ja erivajadusega inimesi kodustel toimingutel, alates isikuhooldusest kuni transportini välja. Vaata täpsemalt kodulehelt www.estker.ee ja meie kohtume juba järgmistes saadetes.